Jutro 9:30, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za četvrtak 3. februar. Escobar i Lajčak iz Beograda pozvali na nastavak dijaloga Kosova i Srbije. Opoziciona koalicija Ujedinjena Srbija predstavila kandidate na izborima. Predsjednik Sjedinjenih Država šalje još vojnika u Evropu usled napetosti u Ukrajini. 12 migranata umrlo od hladnoće na tursko-grčkoj granici. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 5 stepeni i promenljivo oblačno vreme. U današnjoj emisiji ćemo čuti kako se u okviru dijaloga Kosova i Srbije razgovaralo u Prištini, odnosno šta je tamo poručio Miroslav Lajčak.
Instead of saying what we don't want, why don't we just say...
Umjesto da kažemo što ne želimo, zašto ne kažemo što želimo? Ako želimo ukidanje paralelnih institucija, jasna pravila na severu, nemojte da se plašite nečega što ne postoji. Niko ne želi to vama da nametne. Vi ste ravnopravni partneri. Nema razloga da budete uplašeni od procesa koji vi vodite sa Srbijom. Treba reći šta želite.
U Srbiji je manje od polovine stanovništva vakcinisano protiv koronavirusa. Doktorka Slavica Plavšić iz udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a.
Vakcinacija je potpuno stala, pravljaju se novi sojevi. Sve to narodu nije dovoljno objašnjeno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak poručili su sinoć u razgovoru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da podržavaju nastavak konstruktivnog dijaloga Srbije i Kosova kao integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Od ključnog značaja je da obe strane ispune sve obaveze iz dijaloga, poručili su Escobar i Lajčak u razgovoru sa Vučićem, prenela je Radiotelevizija Srbije. Predsjednik Vučić se, kako javlja RTS, zahvalio dvojici zvaničnika na posvećenosti i izrazio uverenje da se tek uz odgovorno ulaganje dodatnih napora obe strane u dijalogu može doći do kompromisnog rješenja i zajedničkog jezika u interesu i Srba i Albanaca. A Kosovo je ravnopravna strana u dijalogu sa Srbijom i dve strane treba da nastave da rade na normalizaciji odnosa i realizaciji do sada postignutih sporazuma, uključujući onaj o zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu. Zaključak je posete Prištini specijalnog izaslanika Gabriela Escobara i Miroslava Lajčaka dva dana pre posete Beogradu. Detaljnije Sandra Cvetković.
Specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan Gabriel Escobar je na zajedničkoj konferenciji za novinare u Prištini sa evropskim izaslanikom za dijalog Miroslavom Lajčakom rekao da je Kosovo u obavezi da sprovede do sada postignute dogovore, ali da međunarodna zajednica nije tu da nameće rješenje koje se tiču nesuglasica između Prištine i Beograda, već da dve strane treba same da se dogovaraju. Govoreći o eventualno novim modelima za formiranje zajednice srpskih opština, Escobar je rekao kako to ne mora da bude neka zajednica koja podriva suverenitet, ali da o tome treba da razgovaraju Kosovo i Srbija.
We believe that all prior agreements must be implemented.
Mi vjerujemo da svi ranije postignuti dogovori treba da se sprovedu. Nismo tu da kažemo šta treba da se uradi na svakoj strani, je da kaže kako ta zajednica treba da izgleda i da se to dogovori u okviru dijaloga, rekao je Escobar. Formiranje zajednice srpskih opština je kamen spoticanja u dijalogu duži niz godina, odnosno od 2015. kada je Ustavni sud Kosova utvrdio da principi o zajednici nisu u potpunosti usklađeni sa duhom Ustava Kosova. Miroslav Lajčak je podvukao da se poštuje ustavni poredak Kosova, ali i principi Kosova u dijalogu sa Srbijom, ali da međunarodna zajednica očekuje napredak.
Instead of saying what we don't want, why don't we just say...
Umjesto da kažemo što ne želimo, zašto ne kažemo što želimo? Ako želimo ukidanje paralelnih institucija, jasna pravila na severu, nemojte da se plašite nečega što ne postoji. Niko ne želi to vama da nametne. Vi ste ravnopravni partneri. Nema razloga da budete uplašeni od procesa koji vi vodite sa Srbijom. Treba reći šta želite, rekao je Lajčak. U međuvremenu je premijer Kosova Albin Kurti poručio da se ne plaši primjene sporazuma o zajednici srpskih opština, ali da je njegova vlada oprezna. On je novinarima u Prištini rekao i da je interes nezavisno Kosova, teritorijalni integritet, državna funkcionalnost, ustavnost i zakonitost. Rekao je i da do sada nije bilo reči o novim modelima zajednice srpskih opština, napominjući da se prava manjina na Kosovu poštuju uz najviši nivo evropskih standarda. Bivši ministar lokalne samouprave u vladi Kosova, Sadri Ferati, smatra da formiranje zajednice ne treba da bude instrument za produbljivanje sukoba, već da se na nju treba gledati kao na način integracije srpske zajednice u kosovski sistem. Postoji formulacija da se formiranje zajednice izvrši po zakonima Kosova i u skladu sa Ustavom, a kada se završi statut, šalje se Ustavnom sudu na razmatranje, ukazuje Ferati i dodaje da formiranje zajednice ne može da naškodi Kosovu. A izvršni direktor Centra za afirmativne društvene akcije Miodrag Marinković ocenjuje da je zajednica opština sa srpskom većinom dobila međunarodnu podršku jer je postala tačka kompromisa, onako kako kompromis vide Sjedinjene Američke Države i Evropska unija.
Sve govori da je njihova pozicija trenutno zajedno srpskih opština za priznanje nezavisnosti. I u takvom odnosu sada Zajednica opština mora da ima ingerencije koje zadovoljavaju Beograd i u suprotnom Beograd neće ne razgovarati o tom pitanju.
Marinković pominjanje novih modela zajednice vidi kao traženje upravo to kompromisnog rješenja za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije i smatra da će u narednom periodu međunarodna zajednica nastaviti da vrši pritisak na Prištinu kako bi pristala na neku vrstu decentralizacije za kosovske Srbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Opoziciona koalicija Ujedinjena Srbija predstavila je juče kandidate za predsjednika Srbije Zdravka Ponoša, za gradonačelnika Beograda Vladetu Jankovića i nosioca liste za parlamentarne izbore Mariniku Tepić. Srbija će posle aprilskih izbora biti normalna, uređena zemlja, svesna sebe i svoje prošlosti, ali ne zagledana u prošlost, već okrenuta ka budućnosti, rekao je Ponoš iz Ujedinjene Srbije. Marinika Tepić apelovala je na sve ljude, kako kaže, željne slobode i pravde, da ostanu dosledni svojim ciljevima i vrednostima i da zajedno sačuvaju izbornu volju građana. Svaki detalj će se znati o planovima, skopljenim dogovorima, o onome što je postignuto i nije postignuto. Neki računi će morati da se polože, ali to ne znači progon bivše vlasti, rekao je kandidat za gradonačelnika Vladeta Janković. Predsjednički i beogradski izbori uz vanredne parlamentarne najavljeni su za nedelju, 3. april.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji je u posljednjih 24 sata od posljedica koronavirusa preminula još 61 osoba, a novozaraženih je 17.851, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja. Na bolničkom lečenju nalaze se 3.962 osobe, od čega je u kritičnom stanju i na respiratoru ukupno 166 pacijenata. A 8 mjeseci nakon što su uz velike gužve otvarani punktovi za vakcinaciju u tržnim centrima širom Srbije, sada se zatvaraju. Kako prenosi Ivo Martinović, interesovanje građana za imunizaciju je opalo, a redovi su ispred COVID ambulanti.
Prema zvaničnim podacima u Srbiji je vakcinisano manje od polovine stanovništva. Do kraja januara obe doze primilo je nešto više od 3 miliona građana, što je oko 46,7%.
Sa 20. januara 2021. godine, kada su bile stvarno velike gužve i dnevno se vakcinisalo negde oko 2,5 do 3 hiljade ljudi. Međutim, vremenom krenulo je smanjivanje broja datih vakcina tokom dana i evo mi već od nove godine nemamo više od 100 do 150 ljudi koji dođe da se vakcinišu i sada se to radi samo na jednom vakcinalnom punktu.
Kaže Danijela Petrović iz Doma zdravlja u Kragujevcu. Istovremeno, omikron soj povećava broj zaraženih, pa se na dnevnom nivou beleži do 20.000 novih slučajeva i više od 50 umrlih, a pritisak sa COVID ambulanti se preliva na bolnice.
Vakcinacija je potpuno stala i na njoj se apsolutno ne radi.
Kaže doktorka Slavica Plavšić iz Udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a.
S druge strane imamo preopterećenost primarnog zdravstvenog sektora, ogromne redove ispred COVID ambulanti, više satna čekanja, onda imamo već prepune bolnice.
Iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili na naša pitanja da li će i kako odgovoriti na zastoj u vakcinaciji kao jedinom vidu zaštite od težih oblika bolesti i smrti. Slike gužvi i redova na punktu na Beogradskom sajmu obišle su početkom prošle godine svet, a Srbija se predstavljala kao lider u Evropi kada je u pitanju vakcinacija. Nekoliko mjeseci kasnije redovi su se smanjili, a vlast je pokrenula kampanju za masovnu imunizaciju. U maju je počelo otvaranje vakcinalnih punktova u tržnim centrima. Građani koji su među prvima primili vakcinu, dobijali su vaučere za kupovinu. Svima koji su primili barem jednu dozu, država je u junu isplatila po 25 evra.
Pogrešni korac je vjerojatno najbolji namjeri da se mladi vakcinišu. To je bio jednokratni potez. Ti građani su dobili taj novac, odnosno te vaučere, više nikad nisu pojavili, nisu primili drugu dozu. Onda je to stvarilo sasvim suprotan efekat. Čim oni plaćaju da se primi vakcina, nešto tu nije u redu.
Od 3,3 miliona građana koji su primili prvu dozu, skoro 90.000 njih nije revakcinisano. Danas su glasovi o prvaku u borbi protiv koronavirusa utihnuli, a vakcinalni punktovi u većini shopping centara su zatvoreni. U Beogradu ih više nema u tržnim centrima Ušće, Stadion, Rajićeva i Ikea, a nastavljaju da rade oni na Beogradskom sajmu i u shopping centru Galerije. Punktovi su zatvoreni u većini tržnih centara u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i drugim gradovima. Nedovoljan broj vakcinisanih, naročito u mlađoj populaciji, ukazuje na manjak poverenja, ne samo u korisnost vakcine, već i ozbiljnost posljedica COVID-a, koji je prema zvaničnim podacima do sada odneo 13.629 života.
Vakcinacija je postala nepopularna jer se ljudi dalje zaražavaju, pojavljaju se novi sojevi, ali sve to narodu nije jasno jer nije dovoljno objašnjeno.
U Srbiji od maja 2021. vakcinacija je obavezna za pripadnike vojske i policije. Iako su se pojedini članovi kriznog štaba za to zalagali, obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika nije uvedena. Uprkos rastu broja zaraženih, nema ni novih mera. Na snazi su one koje propisuju nošenje maske u zatvorenom prostoru i COVID propusnice za boravak u ugostiteljskim objektima posle 20 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Nekoliko stotina poljoprivrednika Braničevskog okruga u istočnoj Srbiji sa više od 150 traktora protestovalo je juče zbog visoke cene mineralnog đubriva. Oni su traktorima prošli centrom Požarevca do Moravskog mosta, gde su u znak upozorenja na kratko blokirali saobraćaj. Javlja se Branko Vučković.
Poljoprivrednici su u dugoj koloni traktora koja se sa uključenim rotacionim svetlima i jakim sirenama kretala kroz Požarevac, želeli da upozore građane na ogromne probleme sa kojima se suočava ta grana privrede. Nedeljko Savić, predsjednik udruženja poljoprivrednika STIG, kaže da su zbog toga odlučili da umjesto na njive svoje traktore dovezu u centar grada.
Zato što imamo najskuplje gorivo u Europi, što imamo najmanje subvencije u Europi, što imamo ograničavanje cene životnih namirnica i plaćamo u reju po 1000 eura.
On za Radio Slobodna Evropa kaže da su poljoprivrednici u Srbiji godinama nezadovoljni subvencijama koje su najmanje u Europi i ukidanjem prinadležnosti prilikom kupovine dizel goriva, ali da je eksplozija cena mineralnih đubriva potpuno razotkrila nebrigu države za njihove probleme.
Mi smo prošle godine plaćali u reju, ja sam je kući u svom dvorištu imao 34,6 dinara, a sad je znači imam na 112 dinara plus PDV. Ja sam prošle godine recimo kan imao na 27 dinara, an sam imao na 30 dinara, a sada taj znači isti kan ja plaćam po ceni od 85 dinara i plaćam an po ceni od 96 dinara.
Udruženje poljoprivrednika STIG je u novembru prošle godine zamrzlo najavljeni protest i sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ušlo u pregovore o ceni mineralnih đubriva. Savić kaže da su želeli da daju šansu za postizanje dogovora, ali da do toga nije došlo, zbog čega najavljuje nastavak protesta sve dok resorno ministarstvo ne obezbedi dovoljne količine mineralnog đubriva po ekonomski održivim cenama.
Pa idemo tako, nedelju dok se stignemo, ne znam i sam, iskreno vam kažem. Znači, volje ima, entuzijazma ima, energije ima, mi smo to pokrenuli, pa sad kažem opet, vidjet ćemo dok će to da ide.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Na polovini emisije najvažnije vesti za četvrtak, 3. februar. Escobar i Lajčak iz Beograda pozvali na nastavak dijaloga Kosova i Srbije. Opoziciona koalicija Ujedinjena Srbija predstavila kandidate na izborima. Predsjednik Sjedinjenih Država šalje još vojnika u Europu usled napetosti u Ukrajini. 12 migranata umrlo od hladnoće na tursko-grčkoj granici. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 5 stepeni i promenljivo oblačno vreme. Do kraja emisije ćemo čuti. U Crnoj Gori je 1. februara stupio na snagu ekonomski program Evropa Sad vlade Zdravka Krivokapića, kojim su između ostalog povećane minimalne zarade sa 250 na 450 eura. Ali kako ovaj program ocenjuje crnogorski predsjednik i lider sada opozicione Demokratske partije socijalista Milo Đukanović?
Meni se čini da je ovo sve previše avanturistično i da sve ovo nema dobro uporište u stanju javnih financija Crne Gore, te da će, nažalost, generisati nove potrošačke rupe u budžetu države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden šalje oko 2000 američkih vojnika u Poljsku i Nemačku i premešta 1000 vojnika iz Nemačke u Rumuniju kao demonstraciju američke privrženosti saveznicima na istočnom krilu NATO-a usled straha od moguće ruske vojne invazije na Ukrajinu, saopštili su juče iz Pentagona. Najavljujući ove poteze, portparol Pentagona John Kirby rekao je da američke snage neće ući u Ukrajinu i da će se u narednim danima preseliti na svoje nove položaje pod američkom komandom. Erdogan danas dolazi u posetu Ukrajini da bi posredovao između Zapada i Rusije. Turski zvaničnik je rekao da Reuters da Ankara očekuje da se tenzije smanje nakon sastanka u Kijevu. Ankara i Kijev poručili su juče da će potpisati sporazum o slobodnoj trgovini i druge sporazume. Rusija je negirala bilo kakve planove za invaziju na Ukrajinu nakon što su mnoge zapadne zemlje izrazile zabrinutost zbog raspoređivanja više od 100.000 vojnika u blizini granice sa Ukrajinom, ali zahtevala opsežne bezbednosne garancije od Zapada. Američke specijalne snage izvele su protivteroristički napad na području severozapadne Sirije, koju drži opozicija blizu turske granice, naveo je Pentagon. Portparol je rekao da misija bila uspešna i da nema američkih žrtava, ali nije izneo druge detalje. Grupa za praćenje, Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Ujedinjenom kraljevstvu, izvestile da je 9 osoba ubijeno u gradu Atmeh, uključujući 2 dece. Veruje se da je to područje dom stranih džihadista povezanih sa Al-Kaidom.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Stotine indijanskih plemena koje su tokom opioidne krize u Sjedinjenim Američkim Državama imala nesrazmerno visoku stopu zavisnosti i smrtnosti, dogovorili su okvirnu nagodbu s kompanijama za proizvodnju i distribuciju lekova vrednu oko 590 miliona dolara. Osim značajne novčane vrednosti, nagodba bi mogla biti zapamćena i po tome što su 574 starosedelačka plemena priznata kao zaseban subjekt u parnici, pišu svetski mediji. Indijanska plemena postigla su nagodbu vrednu 590 miliona dolara s kompanijom Johnson & Johnson i 3 najveće američke kompanije za distribuciju lekova zbog epidemije zavisnosti i predoziranja opioidima, piše Times. U tužbi je učestvovalo više od 400 plemena i organizacije koje predstavljaju oko 80% građana koji pripadaju starosedelačkim plemenima, ali će, kako ističe list, sva priznata plemena u Sjedinjenim Američkim Državama imati pravo da prime novac od nagodbi. Predstavnici plemena tvrde da će sredstva biti usmerena u programe lečenja i prevencije zavisnosti. Farmaceutska kompanija i distributeri lekova McKesson, Amerisource Bergen i Cardinal Health ponudili su prošle godine da plate 26 milijardi dolara za rešavanje sličnih potraživanja saveznih država i lokalnih vlada. Zbog krize sa opioidima, koja je, naglašava list, povezana s više od 500.000 smrtnih slučajeva u Sjedinjenim Američkim Državama u 2 decenije, do sada su postignute oko 40 milijardi dolara vredne nagodbe i novčane kazne američkim kompanijama. Prema nagodbi objavljenoj 1. februara, sredstva će biti isplaćena plemenima brže nego saveznim državama, ukazuje Wall Street Journal, dodajući da su u hiljadama tužbi države, lokalne vlade i starosedelačka plemena tvrdili da je farmaceutska industrija igrala značajnu ulogu u podsticanju epidemije opioida. Kompanija Johnson & Johnson, koja je saopštila da nagodba nije priznanje krivice, pristala je da plati plemenima 150 miliona dolara tokom 2 godine, dok će 5 milijardi dolara isplatiti državama u periodu od 9 godina. Distributeri lekova platit će više od 439,9 miliona dolara tokom 7 godina. To je odvojeno od prethodne nagodbe od 75 miliona dolara postignute između distributera i naroda Čiroki. Prema analizi Washington Posta od 2006. do 2014. Za američke starosedeoce je bila skoro 50% veća verovatnoća da će umreti od predoziranja opioidima nego za one koji nisu starosedeoci. Plemena tvrde da su bila zasipana veoma adiktivnim lekovima protiv bolova koje proizvodi Johnson & Johnson i koje su dostavljali distributeri bez obzira na jasne znake zloupotrebe i umiranja. Kompanije negiraju da su krive tvrdeći da su se pridržavale federalnih zakona o lekovima. Ako većina starosedelačkih plemena potpiše nagodbu, ona će biti zapažena ne samo po svojoj visini, već i po priznanju ukupno 574 plemena kao zasebnog parničnog subjekta, ističe New York Times. Glasovi starosedelačkih plemena bili su, ukazuje list, tradicionalno isključivani ili umanjivani u ranijim nacionalnim nagodbama, koje su uključivale države, kao što je poznata nagodba sa velikim duvanskim kompanijama 90-ih, kada je sud plemenima blokirao tužbu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Nemački regulatorni odbor za medije presudio juče da ruski državni emiter Russia Today mora da prestane da emituje svoje programe na nemačkom jeziku u zemlji, potvrđujući odluku iz decembra u kojoj se navodi da Russia Today nema potrebnu dozvolu. Nemačka komisija za licenciranje i nadzor medijskih institucija saopštila je da nije podneta niti odobrena nikakva prijava za emitovanje programa Russia Today na nemačkom jeziku i da ovaj kanal nema drugu dozvolu koja je legitimna prema evropskim zakonima. Energetske elektrane na nuklearni pogon i prirodni gas mogle bi da se smatraju zelenom energijom, prema kontroverznim planovima Evropske unije koji su predstavljeni, piše BBC. Evropska komisija kaže da je odlučila da se obe vrste energije mogu klasifikovati kao održiva ulaganja ako ispunjavaju određene ciljeve. Sudskim postupkom ovim povodom prete iz Austrije i Luksemburga, a Evropski parlament i veće šefovo država imaju 4 mjeseca da razmotre predlog i prigovore na njega. Turske vlasti pronašle su sinoć tela 12 migranata koji su se smrzli u blizini Grčke, izjavio ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu, optužujući grčke stražare da su ih vratili preko granice bez obuće. Grčka je dugo poricala turske tvrdnje da njene snage potiskuju migrante nazad u Tursku ili da potapaju migrantske čamce na moru. Ministar za migracije Grčke Notis Mitarčari odbacio je Sojlove izjave kao lažnu propagandu, rekavši da Turska mora učiniti više da spreči migrante da odatle krenu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Region, ekonomski program Evropa Sad, kojim su povećane plate građanima u Crnoj Gori, počeo je 1. februara. Minimalna zarada umjesto dosadašnjih 250, sada je 450 eura. Očekivano, nakon isplaćenih uvećanih zarada, građani su zadovoljni, ali ostaje pitanje koliko dugo će budžet moći da izdrži te troškove. Priča Aneta Durović.
Ministre Spajiću, legla je uvećana plata. Podigli smo kredit za stan i ovo povećanje nam dođe kao rata za kredit. Hvala vam.
Hvala za svako obradovano lice koje viđamo ovih dana. Kafana je danas punija nego za novu godinu.
500 eura više u porodičnom budžetu. Hvala što su vam građani na prvom mjestu.
Gospodine Spajiću, za cijel moj radni vijek, a radim dugo, prvi put imam za kiriju da platim, a da ne pozajmljujem ostatak koji fali da platim preostale obaveze. Šta da kažem osim ogromno hvala. Priča o nacionalizmu prestaje povećanjem životnog standarda. Hvala vam.
Ovo su samo neki od komentara na društvenoj mreži Instagram nakon što su građani 1. februara primili uvećanu platu usklađenu sa ekonomskim programom Evropa Sad. Većini građana prva ovogodišnja plata uvećena je u prosjeku za oko 17%. Minimalna plata uvećana je sa dosadašnjih 250 na čak 450 eura. Svaka vam čast. Više ste uradili za godinu nego DPS za 30 godina. Jedan je od odgovora na postavljeno pitanje ministra financija Milojka Spajića, da li je legla plata. Naime, Milojko Spajić je ministar u vladi Zdravka Krivokapića, koja je u avgustu 2020. godine prekinula trodecenijsku vladavinu Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Đukanović je u intervju u agenciji Mina program ocijenio kao avanturističan i poručio da će on generisati nove potrošačke rupe u budžetu i voditi ka većim deficitima.
Meni se čini da je ovo sve previše avanturistično i da sve ovo nema dobro uporište u stanju javnih financija Crne Gore, te da će nažalost generisati nove potrošačke rupe u budžetu države i u fondovskoj potrošnji. i da će samim tim voditi ka većim deficitima. Kada bude vodilo ka većim deficitima, naravno, ti se deficiti moraju pokrivati. Ti deficiti nas vode na tržište novca putem novih zaduživanja.
Ipak, kaže da cijeni napor njegovog autora koji je usredsređeno unapređenje životnog standarda građana Crne Gore, te da je vlada ranijih godina predvođena njegovim DPS-om izgubila dobar osjećaj za brigu o životnom standardu, a da se previše fokusirala na kapitalnu potrošnju, odnosno infrastrukturnu izgradnju Crne Gore. Inače, implementacija programa Evropa Sad dolazi u momentu kulminacije političke krize u Crnoj Gori. I pored toga što je njegov program usvojen, Spajić vjerovatno ga neće sprovoditi. Zbog razlaza u vladajućoj koaliciji, vlada Zdravka Krivokapića bit će najvjerovatnije srušena u parlamentu 4. februara, a novu manjinsku vladu s podršku opozicionog DPS-a trebalo bi da formira dosadašnji potpredsjednik vlade i lider URE Dritan Abazović. Spajić je stao uz Krivokapića, što znači da ide u opoziciju i oni će uskoro formirati partiju. Tvrdi da bi nova vladajuća većina mogla sabotirati njegov program, iako su najavili da će ga sprovoditi. Spajić u to sumnja. Buduća manjinska vlada ne samo da neće, nego izvjesno i da ne zna da sprovede Evropu Sad i da nastavi reforme. Već su se prepali izazova i već traže razloge za neuspjeh. Ovu prevaru samo slijepac može da podrži, poručuje Spajić na Twitteru 1. februara. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Među usvojenih 12 zaključaka Skupštine Republike Srpske o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini nalazi se i zaključak kojim se od predstavnika RS u parlamentu Bosne i Hercegovine traži da predlože zakon o zabrani zloupotrebe pojma genocid. Radi se o zakonu koji je kao uslov za povratak predstavnika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska u državne institucije naslovio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Priča Milorad Milojević.
Postoji mogućnost da poslanici izabrani iz entiteta Republika Srpska predlože uvrštavanje teksta zakona o zabrani zloupotrebe pojma genocid na dnevni red predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na zasjedanju u četvrtak 3. februara. Potvrdila je to za Radio Slobodna Evropa Snježana Novaković-Bursać, predsjedavajuća kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Ja sam vidjela neku verziju, ali nije, kažem, imala neke, nije bila do kraja uređena, pa ne znam se da će se stići do kraja.
Narodna skupština Republike Srpske, jednog od dva entiteta u BiH, u utorak 1. februara usvojila je 12 zaključaka, među kojima je i onaj kojim se traži da predstavnici Republike Srpske izabrani u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine predlože zakon o zabrani zloupotrebe pojma genocid. Radi se o zaključku kojeg je tokom posebne sjednice predložio Milorad Dodik, član predsjedništva BiH i lider SNSD-a. Usvajanje tog zakona u državnom parlamentu istakao je kao uslov da se predstavnici iz Republike Srpske vrate u institucije BiH. Radovan Kovačević, savjetnik Dodika za unutrašnju politiku i portparol SNSD-a, naveo je da se zakonsko rješenje odnosi na onemogućavanje vrijeđanja kolektiviteta u Bosni i Hercegovini.
Dakle, govorimo i o Republici Srpskoj i o Federaciji Bosne i Hercegovine, pa možemo da kažemo i o svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine i, što je jako bitno, isto tako, konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini.
Ukoliko zakon o zabrani zloupotrebe pojma genocid bude uvršten po hitnom postupku u državni parlament, onda to ne znači stvarnu želju da on bude i usvojen. Mišljenja je Šemsudin Mehmedović, poslanik stranke Demokratske akcije u predstavničkom domu parlamenta Bosni i Hercegovine.
Želi se na brzinu, znači preko koljena nešto predložiti da bi mi odbili i da imaju razloge zašto oni ne pristaju sjednicama doma.
Bivši visoki predstavnik Valentin Insko polovinom prošle godine nametnuo je izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se zabranjuje negiranje genocida i drugih ratnih zločina. Nakon toga su politički predstavnici iz Republike Srpske odlučili da neće učestvovati u radu državnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti za četvrtak, 3. februar. Escobar i Lajčak iz Beograda pozvali na nastavak dijaloga Kosova i Srbije. Opoziciona koalicija Ujedinjena Srbija predstavila kandidate na izborima. Predsjednik Sjedinjenih Država šalje još vojnika u Evropu usled napetosti u Ukrajini. 12 migranata umrlo od hladnoće na tursko-grčkoj granici. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 5 stepeni i promjenljivo oblačno vrijeme. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 3. februar. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Peđa Urošević. Prijetan dan.